Întrebarea este bună, pentru că ea denotă percepția care într-adevăr există în societate, că aceste dosare nu au finalitate. Toate la care v-ați referit, urmărirea penală a fost încheiată, a fost transmisă procurorilor, procurorii au întocmit rechizitoriu la dată în instanțele de judecată, unde procesele de judecată sunt în desfășurare. Nu există sentințe de achitare, astfel încât să spunem că nu au avut finalitatea procesul penală scontată. Or, noi vorbim despre niște procese complicate, dosarul Vameșilor, de exemplu, are mulți inculpați, fiecare din ei are câțiva avocați, e vorba de foarte mulți martori, deci procedura judiciară pentru ca să examineze toate probele durează. La fel și dosarul Băncilor, unde vorbim de spălări de bani, etc., sunt proceduri care durează din motive obiective, pentru că sunt foarte multe probe care au fost prezentate. Apropo, în dosarul Băncilor nu putem să spunem că toate episoadele sunt transmise în instanța de judecată, parțial sunt în instanța de judecată, parțial încă sunt în investigare. De ce examinarea lor în instanță durează? Probabil că e o întrebare care trebuie adresată instanțelor de judecată și judecătorilor. Eu nu vreau cum să mă pronunț pe un dosar anume, dar de regulă, atunci când situația este complicat, așa să spunem, pentru inculpați, atunci ei se trebuie să tragă de timp, atât timp cât dosarele sunt pe masa judecătorilor, întrebările trebuie adresate breslei judecătorești și CNA poate fi întrebat de ce nu există finalitate doar în cazul în care vor exista sentințe de achitare sau de încetare.
Actuala guvernare are restanțe mari la lupta cu corupția. Atât cetățenii cât și observatorii europeni au spus că nu vor mai fi indulgenți la acest capitol. Pe de altă parte, chiar de Ziua Internațională a Luptei împotriva Corupției, am avut un schimb de replici între premier și între șeful CNA și lumea n-a înțeles. Lupta cu corupția în general în Moldova ține de politic, ține de șefii CNA, ține de altcineva.
Fiecare din noi are o anumită obligație atunci când vine vorba despre lupta împotriva corupției. Pornind de la cetățeanul de rând care nu trebuie să ofere aceste recompense nesolicitate. Chiar dacă sunt solicitate, trebuie să refuze dacă îi permite situația, dacă este constrâns, trebuie să denunțe acest lucru. Funcționarii la rândul lor, întrebarea față de ei este una și mai mare, dacă cetățeanul așteptam să denunțe, atunci cu atât mai mult ne așteptam ca să denunțe un funcționar, fiindcă el primește bani odată de la stat, din impozitele contribuabililor și nu trebuie să tolereze corupția, adică să mai ia mită încă o dată din banii acelorași contribuabili, însă deja pe căi ilegale. Din păcate, restanțele funcționarilor în a se opune fenomenul corupției sunt mai mari decât restanțele pe care le au cetățenii, care denunță atunci când se văd constrânși de cele mai multe ori. Iar funcționarii nu se văd constrânși să ia mită, dar ei nici nu denunță acest lucru. Această observație am făcut-o atunci când s-a implementat testarea integrității profesionale și a apărut obligația de a denunța orice tentativă de a fi implicat. Într-adevăr, am văzut că a crescut numărul denunțurilor, însă în contextul acestor denunțuri am înțeles că funcționarii pur și simplu nu știu cum trebuie să se comporte, în pofida faptului că sunt reprezentanți ai organelor de drept, justiției, procuraturii, etc.
În ajunul discuții cu dumneavoastră, am discutat și cu un procuror care vorbea că unele dintre cele mai mari plăți neformale din procuratură sunt la Procuratura Anticorupție. Nu știu cât de adevărate sunt aceste vorbe, dar eu vroiam să vă întreb de ce nu se ajunge la faza când și procurori să fie prinși cu mită sau pentru trafic de influență.
Există cazuri când au fost atrași la răspundere pentru corupere pasivă procurori. Nu putem să spunem că este breasla ferită, dar sigur că în cazul lor există niște provocări mai specifice pentru că doar procurorii pot instrumenta dosare în privința procurorilor. Exact cum s-au ciocnit de aceeași provocare și judecătorii care au ajuns la un moment dat că trebuie să se expună și trebuie să ajungă să condamne propriilor colegi judecători. Sigur că nu este un lucru simplu. CNA a trecut prin situații în care au trebuit să investigheze proprii ofițeri. Despre Procuratura Anticorupție chiar nu pot să comentez pentru că nu știu.
Una dintre provocările anului viitor cred că o să fie reforma procuraturii. Cum vedeți această reformă?
După mine, partea cea mai importantă ține de asigurarea independenței și integrității Procuraturii Anticorupție, pentru că este procuratura specializată foarte importantă pentru activitatea Centrului Național Anticorupție. Au existat inițiative atunci când s-a gândit strategia de reformă a Centrului Național Anticorupție să fi fost făcută concomitent cu reforma și a Procuraturii Anticorupție, însă a fost un refuz categoric din partea Procuraturii Generale. Noi ne-am dorit atunci ca procurorul anticorupție să nu aibă mulți șefi, să fie echivalat cu unul dintre adjuncții procurorului general. Ne-am fi dorit independent independența procurorului anticorupție, una sporită în raport cu ceea ce este astăzi. Ne-am dorit să existe măsuri de integritate sporite pentru procurorii din această procuratură. Vorbesc atât despre mecanismele care au fost implementate pentru Centrul Național Anticorupție, cum ar fi selectarea cu verificarea testelor psihologice, testelor la poligraf, monitorizarea stilului de viață, să fie temei de eliberare din serviciu atunci când stilul de viață este unul mult mai luxos decât ceea ce își poate permite.
Doamna Neagu, care și-a expus toată averea pe anaclasnici.
Dacă acest caz ar fi fost în privința unui ofițer de la CNA, el ar fi fost eliberat. Ceea ce diferențiază situația la CNA în raport cu alte organe de drept este că la noi e posibil să spui că această persoană șterbește din imaginea instituției din motivul că nu se potrivește venitul legal a persoanelor care duce trai comun și averile pe care le are. În ipoteza CNA, ofițerul Elena Neagă ar fi fost concediat. Poate înainte ca să ajungă să-și etaleze pe adnăclasnici averile. Deci asta ne-am fi dorit noi în cazul procuraturii. Măsuri sporite de integritate pe de o parte și pe de altă parte, sigur că salarii mult mai bune în procuratura anticorupție în raport cu salariul mediu care există în procuratură. Ca să te atrași cei mai profesioniști procurori, cei mai corect, cei mai integri. În general, procurorilor ar trebui să li se mărească salariile, așa cum procedat și în cazul judecătorilor.
Dacă ați trage linia și ați vedea ce schimbări au fost făcute în general în sistemul judecătoresc și în justiție în acest an, ați concluziona că sunt schimbări?
Sunt schimbări, însă nu a trecut suficient timp ca efectul acestor schimbări să ajungă să fie resimțit de cetățenii de rând. Din păcate, acest lucru va mai dura. Faptul că li s-a majorat salariile la judecători astăzi nu înseamnă că mâine toată societatea simte că judecătorii sunt incoruptibili. Sau că s-a introdus răspunderea disciplinară, nu înseamnă că la toți judecătorii a ajuns imediat mesajul. Deși ați văzut și dumneavoastră, eu, de exemplu, am urmărit cu stupoare că pe fundalul măririi considerabile a salariilor judecătorilor să avem atâtea cereri de plecare din sistem. Vă asigur că nu era pensia atractivă, ci alte suspiciuni și alte mecanisme care s-au declanșat în privința judecătorilor, inclusiv lipsirea de imunitate, inclusiv introducerea în legislația îmbogățirii ilicite și confiscării extinse. Deci eu cred că erau oameni care chiar înțelegeau că au ce să piardă și au calculat foarte bine riscurile pentru a-și conserva averile pentru care nu vor să dea explicații mai departe.
Există riscul ca acești judecători să nu mai ajungă pe mâna justiției în cazul în care s-ar dovedi
ceva.
Vor
demonstra vreodată implicarea lor în acte de corupție, atunci ei vor fi sancționați în conformitate cu prevederile legislației. Însă aplicarea mecanismelor de îmbogățire ilicită și confiscare specială, ele se vor aplica treptat. Există un mecanism prevăzut de lege că poți să pui întrebări cu privire la averile acumulate în ultimii 5 ani. Or, legea nu a intrat în vigoare 5 ani în urmă, ci la începutul 2014. Aceste mecanisme vor deveni mult mai eficiente exact în 4 ani, ca ele să-și producă efectul maxim pe care să-l simtă și cetățenii, ca să avem condamnări în instanță, ca să avem confiscări fulminante. Trebuie să înțelegem că sunt niște cuceriri pe care o să le luăm an cu an.